This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.
You are listening to Kwentuhang Filipino, brought to you by Dunedin Philippine Club Incorporated on Otago Access Radio.
Kwentuhang Filipino tayo magkasama. Kwentuhang Filipino para sa ating lahat. Kwentuhang Filipino para sa ating lahat. Kwentuhang. Hey! Kwentuhang. Hey! Kwentuhang Filipino para
Yeah! Grabe naman yon. Kamusta ka, kabayan? Kwentuhang Pilipino para sa ating lahat. Yan ang sabi ng me and Caleb na mga taga-suporta natin dyan sa Victoria, BC, Canada. So welcome to another live. Welcome to another episode. Again, once again, we are airing live from here in Otago, NZ. Ngayong Monday night, syempre! Dito pa rin via 105.4 ORFM. Grabe naman yon, sir. Grabe naman yon. Sana lahat ay nakatutok ngayong Monday night. Yon, so para sa mga hindi nakapansin kanina, ang araw daw po ay sumikat kaninang umaga at ito po ay inaasahang lulubog. Mamaya sa dakong gabi. Ano ba yan? Napaka-accurate naman ng weather forecast mo, Brad. Well, thanks for tuning in. This is episode number 12 na pala. This is episode number 12. It's Kwentuhang Pilipino once more on Monday Prime Time. Woo! It's TGIM. Feel the vibe. Feel the good vibe. It's another. Yeah! Woo! Yeah! Woo! Sige, sayawan mo muna kami! Woo! Feel the good vibes, kabayan! Ito na! It's another wonderful Monday night! Tama, TGIM! Talaga naman! And maayong gabi muna sa... Maayong gabi sa imong tanan, sa Kabisayaan at Mindanao. Mapagpalang Luzon! Mapagpalang gabi, Luzon! And naimbag Arabi'i sa mga taga norte at sa mga kapatid ko sa namin. Akin lang natin. At para sa mga kapatid naming Muslim Masa Al-Khair. Magandang gabi daw 'yan sa kanilang wika. So, and for my avid listeners here in NZ, kia ora and good evening. So, napakainit. Grabe naman, napakainit naman na intro yun at may pasayaw pa si DJ. Well, not the weather alone but itong mga recent videos ni Paring Saldi ngayon sa SOCMED. Grabe naman si Paring Saldi. Ang daming pasabog. Alam nyo, ang hinihingan si Saldi ng ano daw ng ibang mga politiko dyan na narinig ko, hinihingan ng mga statement na under oath daw ang hinihingi. Pero sandali lang ha. Etong 'di ba yung nung August may sumbong sa pangulo tapos inimbestigahan agad, 'di ba sumbong lang 'yon sa pangulo. Hindi naman kilalang personalidad. Hindi ko alam kung naibunyag kung sino yung nagsumbong na 'yon, pero inimbestigahan at 'yun nakagawa pa ng independent commission, yung ICI nga. Pero itong direct knowledge from a person who was there. Kasama sa mga kabulastugan na to at nagsalita na, aba, hinihingan po ni Senator Ping ng under oath statement. Grabe naman siya. Well, yun na nga, dahil dyan na may joke ako sa'yo. Natawa ka na agad, wala pa nga yung joke eh. Well, ano daw ang pinagkaiba ng kapre at ni Saldico. Alam mo ba? Ang Capri daw, nasa Balete. Pero si paring Saldico daw, nasa Balita. Tama di ba? Tama di ba? Anyway, moving on, batiin ko muna yung kaibigan ko na taga dito sa Dunedin. Batiin ko muna yung kaibigan ko dyan na nagdiwang ng kanyang kaarawan, si Brother Glenn Fred Zuleta at saka yung kakambal niya na si Al. Well, happy birthday sa inyo and good health. Good health para sa inyong dalawa and yun nga, maligayang kaarawan at sana ay malasing nyo kami. Pagkambal ba, laging same ang birthday? Tingin mo? Well, tingin ko ganito ha. Kunyari, ang birthday nung isa, or lumabas yung isa ng December 31 ng 11:58 p.m. O, tapos yung isa lumabas ng around 12:05 na ng January 1. So, diba? Pwedeng hindi parehas yung birthday ng kambal. Technically, it was just like 7-5 minutes more na interval pero different dates na. So, very rare cases pero nangyayari. So, ayun. So, moving on, ang napapaloob daw sa aking lesson plan for tonight. Wow, lesson plan? Wow, ah. Teacher yarn? Well, bakit daw lesson plan? Kasi tonight, ang kwentuhan ay may kinalaman sa history. Wow, history. Ano bang naalala mo, kabayan, pagka sinabing history? Well, ano, para sa akin, ha? Para sa akin, pagka sinasabing history, ang naaalala ko dyan, si Rene Requestas. Natawa agad. Bakit daw kaya si Rene Requestas? Natawa agad siya, parang nag-gets niya agad yung sinasabi ko, eh. Well, ano ba? Kaya ba nating, nag-gets ba? Kaya ba nating i-play yung direct? Maiksi lang, pwede ba? Tingnan natin kung may play, ha?
Sinong pumatay kay Labo-Labo? Ikaw, Michael?
Ba, hindi ako, sir. Kahit mahirap lang kami, hindi ko magagawa yun.
Naalala mo na, kabayan. Naalala mo na. Yan ang pinaka, daw. Sorry, yan daw ang pinaka-iconic na scene. Or yun nga, lines pala. Nang namayapang comedian sa movie. Movie yan na Michael and Madonna noong 1990. So mamaya muna hanapin yung kabayan. Tuloy-tuloy muna tayo dito sa ating lesson plan for tonight. Ang dami mo kasing kalokohan, DJ. Well, ito class ay napapanahon or very timely kasi sa katapusan ng buwan, is we will celebrate or I should say we will commemorate ang 162nd birthday ng isa ring kagalang-galang, kataas-taasan, supremo ng Katipunan. And you know, some historians consider him as unang pangulo or the first president of the republic sa pangkabuuan. Well, you should already know who I'm referring to, kabayan. Siya nga po ang bayani na makikita natin sa 2 pisong barya. Naalala mo pa siguro yun, no? Yung hugis decagon or a polygon with 10 sides. Naalala mo pa ba ang itsura niyan? Wow, hindi mo na naman inabot. Lagi kang in denial, Brad. Gen Z yarn? Anyway, isa po itong pagpupugay sa ating dakilang bayani at yan nga po si Supremo Ka Andres Bonifacio. So, yun nga, si Andres Bonifacio po ay kilala natin kasi since grade school, pinag-aralan na natin yan, di ba? Tama. Pero, meron palang mga bagay-bagay na malalaman mo tonight na hindi na ituro or na ikwento sa'yo ni ma'am sa atin. Kasi busy si ma'am sa, siguro, sa pagbibenta ng longganisa. Ma'am. Ma'am, joke lang, ha? Well, joke lang po yan. Shout out po sa mga masisipag nating mga guro. Yun nga po, masisipag na guru natin na sa nasa Pilipinas and all over the world. Kamusta po kayo, ma'am, sir? Nandiyan pa kaya si Sir Kalura sa Taguig? Anyway, mamaya isa-isahin natin ang top 5 mga bagay-bagay na hindi mo alam sa buhay at karakter ng isang nag-iisang pumiyok pa si JJ nagbibinata ng nag-iisang supremo dakilang bayani Andres Bonifacio. Meanwhile, ano muna tayo? Siguro makidalamhati muna tayo dito sa mga affected nitong bagyo na 'di ba meron ngang paglindol at typhoon na una si paano ba ang sequence? Sorry ah. Ano muna? Lindol. Tapos, ano na? Tino. Then, Yuan. Tama ba? Tama, no? So, mahirap po ang pinagdadaanan pa rin hanggang ngayon ng mga Pinoy sa kasalukuyan. At masakit pa dyan. Baka nga walang maranasan na Pasko at masaganang bagong taon ang karamihan. Lalo na sa mga nawalan ng tirahan at kabuhayan. Ako, nakikiramay po kami sa inyo. Sa maliit na boses po namin dito sa radyo, dito sa maliit na malayong sulok ng mundo dito sa New Zealand, kami po ay nangangalampag sa mga politiko na sana yung mga confidential funds na yan na tinatago. Nako, lalo na yung Pangulo ng Pilipinas. Grabe yan. Hindi, bali wala po yung confidential funds na yan sa ngayon. Sa totoo lang po. Sana yung mga ganyang pondo, sana ibigay na lang sa mahihirap, di ba? Kasi kawawa naman yung mga nawala ng bahay. Ay, nako. Real talk po yan. Kaya hindi naman kailangan po ngayon yung mga ganyang pondo ng gobyerno. So ito, i-update ko po kayo mga kabayan about sa 2026 National Proposed Budget na uutangin daw ng gobyerno na naman. So ito daw po ay nasa 6.7 trillion pesos para sa isang taon. Ang projected na kikitain daw po dyan ay umaabot ng 4.9 trillion. Yun daw po ang kikitain natin sa uutangin niyan. So lumalabas, meron pa rin tayong magiging utang na almost 1.7 trillion. Pa rin ang utang natin kahit kumita pa tayo ng more or less 5 trillion. So in other words, tayo po ay may umaabot na 142 billion per month na utang, 4.7 billion per day or 197 million pesos per hour na utang. Utang nating mga Pilipino. Para lang sa ano yan ha, sa 2026 national budget lang po yan. Yan lang po yan. At ito pa daw ang nakakainis dyan. Ang mga opisyal de gobyerno daw sa Cebu lumarga. Lumarga pa papuntang Europe daw to ha. Papuntang Europe. Meron tayong balita dyan. Sa kasagsagan daw to ng bagyo at kalamidad, pumunta pa ng Europe. Totoo ba? Sige nga, pakinggan natin si Gary De Leon ng News 5 para sa kabuuang ulat.
Formal nang hiningi ng Department of Interior and Local Government mula sa Office of the Governor ng Cebu ang listahan ng mga alkalde at opisyal na humiling na makalipad papuntang Europe sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Tino. Kabilang dyan ang kopya ng kanilang travel authority. Sa dokumentong ibinigay sa News 5 ni Cebu Assistant Provincial Administrator Aldwin Empases, nakalista rito ang travel authority ni Niloan Mayor Aljo Fernando Frasco, Poro Mayor Edgar Rama, Tudela Mayor Herman Solante, Borbon Mayor Nico Dotilios, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Pila Mayor Manuel Santiago, Katmon Mayor Avis Ginoo Monleon, Compostela Mayor Filidur Quinyo, at sangguniang panlalawigan member Andre Duterte. Biyaing London sa United Kingdom ang mga opisyal na may date mula October 30 hanggang November 8. Pirmado ni Governor Barry Cuatro ang kanilang travel authority noong pan-Setyembre. Ayon pa kay Empases, natuloy ang walong opisyal sa kanilang biyahe pa London habang sinasalanta ng Bagantino ang Cebu. Si Bobon Mayor Dotilius lang daw ang nagkansela ng kanyang travel, pero ibinigay pa rin sa DILG ang kopya ng kanyang travel authority.
Actually, we submitted it already around 11:30 a.m. this morning. They will conduct due diligence.
Matatandang binatikos ang kanilang pagbiyahe dahil natapat ito sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Cebu.
Salamat, Gary De Leon. So, yun na, di ba, narinig nyo, nakakalungkot naman ng mga balita yung mga ganyan na paglustay. Paglustay sa pera nating lahat, kabayan. Tayo, may utang. Tapos sila, wow, nasa Europe. Grabe. Tandaan nyo po yung mga pangalan ng mga yan, kabayan, mga Cebuanos. Next election, huwag nyo nang iboto. Please lang naman, huwag na, no. Parang narinig ko, meron bang Frasco? Frasco yata yung isang narinig kong pangalan. So, anak ba yan or in-law nung ating dating governor ng Cebu? Diyos mio Marimar! Diyos mio Marimar! Hindi na nakatulong sa inyo noong time na may kalamidad tapos ginastos pa pa Europe yung taxpayers' money? Grabe naman yan. Napaka-insensitive ng mga dudong, dudong! Ang insensitive mo naman, dudong! Ramdam ko yung giggle ng mga Pinoy na nakarinig sa balita na yan, no? And napakabigat ng mga pinagdadaanan ng mga Pilipino sa ngayon. Pero kahit ganyan, kilala natin ang Pinoy. Suntukin mo man yan at bumagsak ay sigurado 100% lagi po yung babangon. And yun nga, having said that, siguro ialay natin ang isang OPM song na to para sa mga Pilipino na talagang totoong ano yan, lumalaban sa lahat ng hamon nitong mga pinagdadaanan nilang mga kalamidad sa ngayon. Okay, so ito po ang alay nating awitin. Ito po ang Neo Color sa kanilang awiting Tuloy Pa Rin.
Ang awit ng buhay
Saludo po kami sa inyo, mga Pilipino. Sa lahat ng hamon ng ating buhay at mga kalamidad na yan, tuloy-tuloy pa rin, talo man o panalo, tuloy-tuloy ang mga Pilipino lumalaban. Yes, so eto nga po, speaking of tuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa inaabangan daw na segment lagi dito sa atin na show na nakaka-inspire daw talaga. Ito nga yung ating Salawikain. So, kaya ang kasabihan ko for tonight ay ito. Ito, listen ha. Walang umaani ng tuwa na hindi sa hirap nagmula. Talagang totoo yan. Totoo yan. Parang rags to riches lang yung nung storyline nun. Totoo naman yan. Very true. Well, ang pakiramdam or feeling kasi ng ginhawa, hindi mo naman na-appreciate kung ikaw ay hindi galing sa hirap. Hindi ka galing sa baba. Kaya sa mga kabayan ko na nasa kalagayan na mahirap pa sa ngayon, sa kasalukuyan, huwag mapagod na mangarap at isipin mo na lang na pinadaan ka dyan sa katayuan mo na yan ngayon para pag nasa ginhawa ka na ramdam mo naman ang tamis ng tagumpay. Okay, at ito na nga agad-agad ang nasa dulo ng aking listahan. Ito, mga bagay-bagay na di mo alam patungkol kay Supremo Andres Bonifacio. At number 5, bigyan mo naman ako ng dyan. Meron ka bang pa-drum roll sa akin dyan, kapatid? Wala. Meron yan, hanapin mo. Drum roll muna, number 5. Ito daw, ang pananamit daw ng ating Supremo. Well, most of us, kasi we remember him na nakasuot lagi ng nung white kamiso chino at may pulang panyo sa leeg. So marahil ito yung nakita mo sa elementary book, or ito rin kasi yung attire ni Andres Bonifacio sa lumang 2 piso. Yung coin na sinasabi ko kanina, tama di ba? So, pero alam mo ba na si Ka Andres ay madalas pala noon na nakapormang Jose Rizal? Yeah, pag sinabi mong Jose Rizal, plakadong naka coat and tie, formal 'yan. So, totoo po 'yan kasi siguro ang idol niya talaga, totoo 'yan ha, mababasa niyo 'yan sa mga hindi mababasa, marinig niyo sa mga historian 'yan. Sa ngayon na ang idolo pala ni Andres Bonifacio, ito rin si Gat Jose Rizal. So, hindi malayong totoo na talagang ginaya niya pati pananamit, no? So, ang katunayan daw nitong naka-coat and tie na ito na pormahan ni Bonifacio, makikita mo diyan sa lumang 5-peso bill. Yeah. Paki-Google mo, Brad. Yeah, i-Google mo na, dali. OG Diaz yarn. Hindi, makikita mo dyan sa lumang peso bill sa Google, ang isang Andres Bonifacio na formal, with matching tie. Diba? Nakikita mo na, Brad. Diba? So, yun. Ang mga bayani natin talaga ay magagaling manamit yan. Lalo na itong bayani natin na kumbaga itong bayani natin, ito yung number 2 sa billing eh. Kumbaga sa credit sa pelikula, ito yung number 2. Kasunuran ni Gat Jose Rizal sa credits kung susumahin ang contribution sa naging Spanish Revolt at sa, yun, syempre, sa pangkabuuan. Okay. Well, ito, may tanong daw dito from social media. Nako po. Wait ha, nauunaw ko palang nakita to. Paano ba to? Babasahin ko ba to on air? Okay. Pakiayos nga, direct, hindi ko siya mabasa eh. Oh, wala daw tong kinalaman sa topic, pero okay lang siguro, no? Okay, ito na. DJ J, ang single bed po ba ay pwedeng higaan ng married person or may asawa na? Dudong, medyo may kahirapan ng tanong mo, mabahayan. Mabuti pa yata mahiga ka na lang diyan sa yan? Sa single bed na yan, no? Hindi ka pa mahiga diyan. Ay nako. Okay, siguro ano naman eh. Siguro pwede naman siguro ang sagot ko diyan. Siguro wag na lang magtatabi siguro kasi medyo maliit eh. Tapos baka may mahulog pa diyan. Ano ba, Dudong? Well, dahil kinulit mo kami, may palaisipan din ako para sa'yo, ha? Ito, babawi ako sa'yo. Ito ang bawi ko sa'yo, kabayan, ha? Sa work or trabaho mo, di ba may lunch break ka dyan? Ang tanong ko sa'yo, dun ba sa oras ng lunch break mo, pwede kang matulog? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Napakamot ka ngayon. So, mabuti pa, itanong mo yan sa manager mo. Baka ikaw, pag nahuli kang natulog sa lunch break, may written warning ka na niyan. Kinabukasan ako po. At ito na uli, ipasok na natin ang top 4. Top 4 sa ating listahan. Bigyan mo ulit ako ng drum roll, kabayan. Iyan. At sa number 4, Bonifacio as an actor. Uy, bago yun, ha? So once again, most of us didn't know na si Ka Andres na akala natin ay laging may hawak na sandata ay isa rin palang manunulat din ang dula or isang playwright din pala ang ating bayani. At hindi lang dyan natatapos, ha? Si Andres Bonifacio ay siya rin mismo ang naging artista dyan sa teatro, sa mga dula or plays na yan. Grabe, imaginein mo ang isang Andres Bonifacio na nagdadrama sa isang live play. Well, mamaya ako na imagine, medyo iba yung nakikita ko ngayon eh. Well, kidding aside, napaka-talented pala, no? Very interesting na malaman mo, alam mo yon, na para sa isang akala natin na matapang na tao at revolusyonaryo ay may ganitong side pala ang ating magiting na bayani. Okay. Isingit ko muna saglit. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit ano daw yung power bill ko daw. Bakit nasa 200 plus lang? Bakit to ang baba considering na may nagre-rent daw sa aming likod bahay? Well, simple, no? Ano lang to? Isingit ko lang, no? Simple lang, kabayan. Pero wag mo namang maikwento. Wag mo na lang maikwento sa kapitbahay kung si Joy Morales. Ay, Joy Richard, okay lang kayo dyan. Well, itong sikreto na to ay itago na lang daw natin ang power saving method na ito na hashtag jumper. Oy, joke lang yan, Richard, Joy, ah. Pero tingnan nyo rin, baka may nakakonek. Well, yan, kidding aside, ang sikreto dyan, kabayan, ito totoo na. Alamin nyo, kabayan, dapat alamin nyo yung off-peak hours. Dapat alamin mo at sundin ang peak and off-peak ng iyong power provider. Siyempre, next step dyan, sundin mo ang peak and off-peak na yan. Sabihin natin, magluluto ka, maglalaba or magda-dryer, gawin mo na yan. Gawin mo na yan dun sa tinatawag nating off-peak hours, di ba? So, yung maglaba, mag-dryer, madaling sundin eh, no? Pero yung magluluto, para i-follow mo siya all the time, medyo mahirap yan. Pero yung mga ganito, kunyari may baboy, baka na kailangan palambutin, di gawin mo na during di ba? Di ba during off-peak hours? Tapos yun nga, pagkakailangan mo na talagang iluto, yun nga, siguro, gagamit ka ng konting oras sa peak hours, pero at least, di ba, nakatipid ka, di ba? So, yan ang konting sikreto dyan. So, we will pause for a short break para makapagluto naman muna ako. And yun nga, and when we return, ituloy natin ang usapan sa tatlo pa. Yes, tatlo pang mga bagay-bagay na hindi mo pa alam patungkol kay Ka Andres. So, all that when we return.
Minsan ay
Yes, yes, yes! Piliin mo ang Pilipinas! Lagi, kabayan, lagi piliin mo ang Pilipinas! Kahit siguro marami tayong mga pambansang utang, piliin mo ang Pilipinas, di ba? Di ba? Okay, for those who just tune in, we are still listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 or FM. So, eto na nga, tuloy-tuloy tayo sa mga kabubukas lang ng radyo. We are talking about, pinag-uusapan pa rin namin ngayon, is ang mga sikreto ni Ka Andres. A rundown of limang bagay na hindi mo siguro alam pa sa ating bayaning si Ka Andres Bonifacio. At kami po ay nakadalawa na kanina. And eto na, muli, agad-agad, ang sumusunod sa aking listahan. At number 3, Bonifacio as an author. Yes! So, ito, kanina, pinag-usapan natin being an actor. Ito naman being an author na to ngayon. Kanina, actor. So, para sa kabubukas lang ng radyo, yun yung number 4. Yung actor. Ito naman is Bonifacio as an author. So, magaling manamit, isang aktor, gaya ng idol niya na si Jose Rizal, yun yung number 5 ha. Yung magaling manamit na parang si Jose Rizal, yun yung number 5. So siya rin po pala ay sumulat din ng mga, paano ba to? Poems. Yan daw ang tamang pronunciation yan. Or mga tula. Depicting love for the country. So artist din talaga ang ating, ang ating bayani na si Andres Bonifacio. So Andres Bonifacio's primary works were poem na may pamagat na pag-ibig sa tinubuang lupa. Sa Ingles ay love for the native land. At isang essay or sa Tagalog ay pagsasalaysay, at ito ay may pamagat na ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Sa Ingles ay What the Tagalog Should Know, which were published in revolutionary newspaper na Kalayaan. Okay. Batiin muna natin yung mga Pinoy natin dyan. Palakpakan naman natin yung mga Pilipino na nandyan na nagtipon-tipon sa isang 3-day rally. Batiin ko lang yung mga kabayan natin na nagtipon-tipon dyan sa Luneta Park, di ba? Alam ko, para sa transparency. Ang kanilang pinaglalaban at accountability. So, maraming salamat sa mga Pilipino na nandyan, nag-stay dyan sa Luneta. 3 araw may nakita akong mga nasa tent pa, nagdala talaga ng tent. Walang uwian to, kabayan. Palakpakan natin uli-uli. Isa pa, yung ating mga kababayan na talagang lumalaban para sa mga binaha, mga apektado ng kalamidad dahil dyan sa walang grabing korupsyon na yan. So, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. So, ito na, ituloy natin ito agad-agad, no? Hindi, ano ba to? Oy, may joke ba dito? Mabilis lang daw to. Ay, hindi, okay na to. Nagawa ko na to kanina. Okay na yan. At ito sa number two, drum roll muna, syempre. At number two, Bonifacio as a linguist and his love for books. Okay, so ang misconception kasi ng ilan ay masyadong mababa ang pinag-aralan ng ating bayani. Well, kung naaalala nyo, inalipusta pa siya noon. Nung siya ay manominate na, paano ba siya sa Tagalog? Yung interior na pang, basta ang alam ko, siya po ay ninominate nun sa as secretary kalihim ng DILG. Hindi ko maano yung sa Tagalog eh. Interior na, ewan ko. Basta yung naalala nyo ba yung controversial na Tejeros Convention noong 1897? Yun yung sinasabi ko. Hindi na siya, nilagpasan na siya dun sa Pangulo eh. Hindi na siya na ang inaasahan ng kanyang panig, siguro, presidente, pangulo, or at least pangalawang pangulo ng republika. Hindi na nga siya nagsalita eh. Hindi na nga siya nagkaroon ng disagreement doon sa mga nangyaring na halal sa unahan niya. 'Di ba? Tapos itong interior and local government na nga lang tong kanyang DILG na nga lang tong slot na yeah, okay na ako diyan, sige. Tapos inalipusta pa si Gat Andres Bonifacio dahil mababa daw yung kanyang pinag-aralan. Kasi dapat itong DILG daw, parang ano daw yata, may ano yata ang law na degree para ikaw ay mapunta dyan. Sino ba yung DILG secretary ngayon? Di ba yung kapatid ng ombudsman, si John Vic Rimulya? Si ano ba, si John Vic Rimulya ba may degree sa law? Hindi natin alam, baka may pre-law. Pero bakit kailangan ng ano ng hindi naman siya DOJ secretary, bakit kailangan na ano? 'Di ba? Bakit kailangan ng law degree? Ewan ko, yun yung usapan doon sa Tejeros Convention na siya daw ay nung time na yon oy, hindi ka pwede diyan, parang inalipusta si Andres Bonifacio dahil wala naman daw siya pinag-aralan. Pero ang hindi yan ang usapan natin ngayon. Hindi siya abogado, pero subalit natapwat, hindi natin alam na siya po pala ay self-taught. Pumipiyo ka na naman, DJ. Pinata ka na. Well, ayun nga, siya po pala ay self-taught. Pinag-aralan sa sariling sikap ang iba't ibang mga lingwahe. Siya daw po ay nakapagsalita, not that fluent as Rizal, pero marunong magbasa, magsalita at magsulat sa wikang Kastila at Pranses. In fact, ang paboritong basahin noon ay mga history books. Particular na ang mga patungkol sa French Revolution at maging ang mga buhay. Ayun ah. Na amaze ko rito, pati pala yung history at buhay ng mga US presidents. Grabe. Okay. So medyo maiksi lang ang ating kwentuhan for tonight. Pero pasalamatan ko muna siguro yung mga kumuha sa akin. Pasalamatan ko yung mga kumuha sa akin na mag-host sa kanilang mga parties. Mula dyan kay Tio Charles, Fulgencio Family, maraming salamat po sa pagkuha nyo sa amin. And sino pa ba? Ang Mortos Family, Ace, tsaka si Mel. Sa yun nga si Sion, kay Sion James, happy first birthday sa inyo Tio Charles. Si Sion James, ang gaganda naman pangalan. Tsaka si ano pa pala, ang pamilyang Duran, si Ruth, nako sir, Ariel yung pangalan ni Hubby. Salamat sa mga nag-invite sa akin na mag-host ng kanilang mga parties, mga first birthday parties. Happy birthday uli sa inyo Tio Charles, Sion James, Ash and Zach Duran. Duran po yung last name nung huli. So, kambal po yan. So, maraming salamat. And sa mga naghahanap, alam niyo na kung saan niyo ako hanapin. At eto na nga. Eto na. Nandito na tayo sa nanguna sa ating listahan patungkol kay Ka Andres. Anong hula mo dyan? May nagsasabi rito, chicks daw eh. Six ba? Ewan ko. Pero parang ganun eh. Kasi itong at number 1111. Ito nga, ang dalawang pag-ibig sa buhay ni Ka Andres. Kala mo ikaw lang Rizal ah. Kala mo hindi magpapahuli. Hindi magpapahuli si Ka Andres. Yan. Sa pagpunit ng sedula. Ng sedula naman, ganun. Grabe ka naman. Baka malipat tayo sa 1 o'clock in the morning. Okay, so marahil ang alam mo. Ang alam mo lang kasi ang iba, siguro ang alam lang yung pag-ibig niya dito nga kay or love story ni Andres Bonifacio with Or Yang. Or ito nga si Gregoria de Jesus. Ang talagang alam na legit na kabiyak ng ating bayani. So, but long before he met Or Yang, siya pala ay may yumaong asawa na. ayon yan, ha? Ayon yan sa mga historian. Actually, pag ginugle mo, makikita mo rin siya sa ano eh. Makikita mo rin siya sa Google, mga kabayan. Makikita nyo rin siya sa Google pagka sinearch nyo yung siguro wives or love. Hindi, sabi mo na lang wives of Andres Bonifacio. Makikita mo siya eh. Ang, ito daw, ang aking tinutukoy ay ito nga, namatay kasi siya sa sakit na leprosy. Parang hindi pa ganun. Wala pa sigurong, walang sinabi kung ilang taon eh. Pero hindi daw nagtagal ang kanilang pagsasama dahil nga si Oriang ay namatay sa sakit na leprosy. Leprosy, isa common disease ito nung mga panahon nila. So ang akin pong tinutukoy na pag-ibig, na isa pang pag-ibig ni Andres Bonifacio ay si... Ito daw si Monica, na kapatid ni Monico. De, joke lang. walang Monico. So Monica, nakapitbahay daw ng ating bayani noon sa Tondo. So pagka binasa nyo rin siya sa, kahit i-google nyo siya, very limited yung mga kwento sa pag-ibig na ito dahil maiksi lang sila nagsama. Dahil nga ano siya, pumanaw siya ng maaga si Monica. Pero ang sigurado dito, yun nga, hindi masyadong makulay ang naging pag-ibig na ito. Ang sinasabi lang dito, ang sigurado ay walang naging anak daw. Wala daw naging anak ang Andres at si Monica. So, hindi masyadong naging makulay ang pag-ibig na ito. Pero it was, very interesting to know na yun, may ganito palang pag-ibig si Andres before he met yung kilala natin na si Oriang or si Gregorio de Jesus in 1892 and remarry in 1893. Grabe, napaka showbiz ng ano na yon, ng angulo na yon na nahugot natin sa ating ka Andres Bonifacio. So bigyan ko lang kayo ng recap. At number 5 is ang pananamit ng Supremo. So balikan nyo na lang yan dito sa ORFM, sa website ng ORFM, sa ating rerun. For those who miss the live show tonight, you can go to ORFM website. Alternatively, we're also on Apple Podcasts. So recap, number 5, ang pananamit ng Supremo. At number 4, Bonifacio as an actor. At number 3, Bonifacio as an author. At number 2, ano yung number 2? Sandali. Bonifacio as a linguist and his love for books. And number 1, ito nga, ang dalawang pag-ibig sa buhay ni Ka Andres. So, ayun na nga po. So, sa maraming salamat sa pagtutok mo sa amin, kabayan. At sana may natutunan ka ngayong Monday night. So, yun nga, hindi mo kami inabot kanina. Punta ka sa ORFM website. Or FM website, hanapin nyo yung mga podcast or type in Kwentuhang Pilipino. Ang iiwan ko po sa inyong gabi, kabayan, is an excerpt from the poem ni Supremo Andres Bonifacio na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Ang sabi niya, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Mag-ingat ka lagi, kabayan, and God bless the Philippines.
Kwentuhan, Filipino, tayo magkasama.
Kwentuhan, tawanan, ng musik at balita.
Dito sa ORFM, damang-dama ang saya. Kwentuhan, Filipino, Filipino para sa ating lahat. Kwentuhan. Hey! Kwentuhan.
salamat sa pakikinig. Thank you for listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 OARFM. Hope you get inspiration from these stories we shared today. Once again, this is Kwentuhang Pilipino, brought to you by DPCI. No goodbyes. Instead, we say, see you next time in the next episode. Ciao!
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.